Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ishtirokida Ukrainaning urush natijasida vayron bo'lgan infratuzilmasini tiklash bo'yicha kelishuv imzolandi. Kecha 18 avgust kuni Lvovda Ukraina infratuzilma vaziri Aleksandr Kubrakov va Turkiya Respublikasi savdo vaziri Mehmet Mus infratuzilmani tiklash bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzoladi. Memorandumga ko'ra, yaqin vaqt ichida restavratsiya masalalari bo'yicha qo'shma ishchi guruh tuzilib, turk sarmoyalarini jalb qilish mexanizmlari, shuningdek, hamkorlik bo'yicha aniq loyihalar ishlab chiqiladi. Biz Rossiya tomonidan vayron qilingan infratuzilmani tiklash bo'yicha hamkorlik qilish xohishi uchun turkiyalik hamkorlardan minnatdormiz. Bunga turk biznesining yo'llar va ko'priklar qurilishida katta tajribasi turtki bo'lmoqda. Xususan, bu bizning mega loyihalarimiz Zaporojye va Kremchuk ko'priklariga taalluqlidir. Biz turk biznesini ishonchli hamkor sifatida bilamiz. Shuning uchun ham tez orada qo'shma restavratsiya bo'yicha aniq amaliy natijalarga erishamiz deb umid qilamiz, deydi infratuzilma vaziri Aleksandr Kubrakov. Eslatib o'tamiz, 18 avgust kuni Lvovda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'rtasida uch tomonlama uchrashuv o'tkazildi. So'ng Erdo'g'on va Zelenskiy ikki tomonlama hamkorlikni muhokama qilish uchun alohida muzokara o'tkazdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.